News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำวุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับงบประมาณฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในช่วง2ปีข้างหน้ารองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและประกาศความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศรวมทั้งจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือด้วยและน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนคือคิมโยจองร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่จีนจะติดตั้งเครือข่าย 4G บนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้และประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีการเดินขบวนแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในกรุงวอชิงตันนะครับตามด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแว่นตาสมัยใหม่คือแว่นตาที่สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ360องศาและแว่นตา VR ที่สามารถทำให้สัมผัสกับสิ่งที่เห็นในโลกเสมือนได้นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยร้านสำหรับคนที่ต้องการแอบงีบกลางวันเปิดบริการแล้วในกรุงวอชิงตันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ1วันก่อนที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องปิดทำการรอบใหม่นะครับผู้นำพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เกี่ยวกับงบประมาณฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในช่วง2ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับในเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า Dreamer ผู้นำพรรค Republican ในวุฒิสภาสหรัฐสว. Mitch McConnell และผู้นำพรรค Democrat สว. Chuck Schumer กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองพรรคสามารถตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณฉบับใหม่มูลค่า $300,000,000ซึ่งจะรวมถึงงบประมาณด้านการทหารและโครงการสวัสดิการภายในประเทศและก็ถือเป็นการสิ้นสุดการกำหนดเพดานงบประมาณชั่วคราวที่ใช้มานานหลายปีด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐได้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้สามารถผ่านร่างงบประมาณฉบับนี้ได้ทันก่อนเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเป็นรอบที่2ภายในเวลา1เดือนโดยข้อตกลงนี้จะช่วยให้วุฒิสภาสหรัฐนั้นมีเวลา6เดือนในการจัดสรรงบประมาณต่างๆให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้นะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของกฎหมายคนเข้าเมืองที่เรียกว่าดาค่าที่ปกป้องคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาตั้งแต่ยังเด็กพร้อมครอบครัวหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์ไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศของพวกเขานั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวหลังจากพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันพุธว่าสหรัฐจะประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดและเข้มแข็งที่สุดต่อเกาหลีเหนือในเร็ววันนี้นะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าแรงกดดันที่สหรัฐมีต่อเกาหลีเหนือจะดำเนินต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะยุติโครงการนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่ามาตรการลงโทษที่จะนำมาใช้นั้นจะครอบคลุมถึงส่วนไหนบ้างนะครับและในการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะกับรองประธานาธิบดีเพนซ์ทั้งสองประเทศนั้นได้ระบุถึงความร่วมมือทางการทหารเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือด้วยนะครับโดยเฉพาะการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธให้กับญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือยังคงมีท่าทียั่วยุซึ่งรวมถึงการที่คาดว่าเกาหลีเหนือจะจัดขบวนแสดงแสนยานุภาพทางทหารในกรุงเปียงยางระหว่างที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ด้วยเวลานี้รองประธานาธิบดีเพนซ์อยู่ระหว่างเยือนเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งจากญี่ปุ่นก็จะไปยังเกาหลีใต้เพื่อไปร่วมในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็จะเดินทางไปยังเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้เพื่อเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเช่นกันนะครับ ระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้กล่าวว่าคิมโยจองซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนระดับสูงของเกาหลีเหนือที่จะเดินทางไปถึงเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้โดยมีนายคิมจองนามเป็นผู้นำคณะนะครับสำหรับคิมโยจองที่เชื่อว่ามีอายุระหว่าง 20-30 ปีนั้นได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อเดือนตุลาคมนะครับให้เป็นสมาชิกทางเลือกของคณะกรรมการผู้ผลิตบูโรของเกาหลีเหนือที่มีอำนาจในการตัดสินใจนโยบายต่างๆนะครับในขณะเดียวกันคณะศิลปินและวงดนตรีจากเกาหลีเหนือรวมทั้งเชียร์ลีดเดอร์229คนก็เดินทางถึงเกาหลีเหนือแล้วในวันพุธโดยเกาหลีเหนือเคยส่งเชียร์ลีดเดอร์ที่ชื่อว่ากองทัพโฉมงามไปร่วมในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับคือในปีค.ศ.2002 2003 และ2005โดยหนึ่งในคณะเชียร์ลีดเดอร์เมื่อปี2005นั้นก็ได้กลายเป็นภรรยาในชีวิตจริงของผู้นำคิมจองอึนด้วยครับยังอยู่ในเอเชียนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการโทรคมนาคมของจีนในทะเลจีนใต้นั้นอาจยกระดับการควบคุมพื้นที่ซึ่งมีหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ได้นะครับและระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นนอกจากจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วยังสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางการทหารและการสำรวจทรัพยากรทางทะเลด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับจีนส่งสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นมีความประสงค์ที่จะยกระดับการควบคุมพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยการให้กองทัพเรือเดินหน้าโครงการโทรคมนาคมในพื้นที่ความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรดลีย์เป็นพื้นที่ของโครงการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมครั้งนี้ตามสัญญาที่มีกับบริษัทเอกชนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าตามสัญญาของโครงการพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวจะต้องมีสัญญาณ 4G ภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้นักวิเคราะห์จอนาธานสแปงเกอร์ผู้อำนวยการองค์กร South China Sea ทิ้งแทงที่ไต้หวันกล่าวครับว่าผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่เกาะ2แห่งนี้คงต้องการบริการการสื่อสารดังกล่าวและการที่พื้นที่นี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ยิ่งทำให้เป็นเขตที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันอาจารย์อเล็กซานเดอร์หวงจากมหาวิทยาลัยธรรมกังในไต้หวันบอกว่าโครงการโทรคมนาคมเปิดทางให้คณะทำงานขยายผลไปในด้านอื่นๆเช่นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การประมงและการบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต
There is a wide range of usage that will give them wider options to put different teams to the area for scientific research, for fishery, and probably for disaster relief efforts.
ทางนี้ทะเลจีนใต้นั้นเป็นแหล่งประมงและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ1ใน3ของการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกใช้ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางสัญจรนะครับหมู่เกาะพาราเซลเป็นเขตที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันและบนเกาะในพื้นที่ดังกล่าวที่ชื่อวูดดี้ไอแลนด์มีประชากรอาศัยอยู่ 1,400 คนนะครับในส่วนของหมู่เกาะสแปรดลีย์หน่วยงานทิ้งทั้งแห่งหนึ่งของสหรัฐกล่าวว่าจีนได้สร้างสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมของกองทัพและติดระบบเรดาร์ไปเรียบร้อยแล้วอีกด้วยครับนักวิเคราะห์หลินชี่จากสถาบัน National InstituteFor South China Sea Studies ที่ประเทศจีนกล่าวว่าโครงการโทรคมนาคมที่จะมีขึ้นช่วยนำบริการพื้นฐานมาสู่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลดังนั้นจึงถือเป็นการส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว
ครับ
และจอนาธานสแปงเกอร์ผู้อำนวยการขององค์กร South China Sea ทิ้งแท้งเสริมว่าระบบอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยเปิดประตูให้กับบริการการศึกษาสาธารณสุขช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการสำรวจแหล่งพลังงานด้วยนะครับที่สำคัญระบบการสื่อสารที่ดีขึ้นอาจจะช่วยการประสานงานของกองทัพจีนในอนาคตด้วยครับ
What China is doing is somewhat of a bigger scale. I think what we are seeing here is a more concerted Chinese effort to boost its whole in various aspects.Be in Coast Guard, Naval, Military Build-up, Fortification...
ครับโคลินโกะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนานยางกล่าวว่าสิ่งที่เห็นขณะนี้คือความพยายามอย่างเป็นระบบของจีนที่จะเสริมสร้างการคุมพื้นที่ในหลายมิติเช่นงานยามฝั่งการเพิ่มกำลังของกองทัพเรือจนมาถึงการสร้างระบบโทรคมนาคมครั้งล่าสุดนี้ครับเขากล่าวว่าเวียดนามอาจจะเดินเกมเช่นเดียวกับจีนด้วยการสร้างระบบ 4G ตามและนั่นอาจจะเป็นประเด็นร้อนใหม่ของ2ประเทศนี้ในทะเลจีนใต้ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องประเด็นร้อนประเด็นใหม่ในทะเลจีนใต้นะครับขยับไปที่ไต้หวันนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนนะครับบาดเจ็บมากกว่า200คนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ไต้หวันและยังมีผู้สูญหายอีก88คนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็มีอาคารสูงอย่างน้อย2แห่งที่ถล่มลงมาสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐระบุนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความแรง 6.4 ริกเตอร์เกิดขึ้นใกล้กับเมืองหัวเหลียนซึ่งอยู่ติดชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันโดยขณะนี้ประชาชนราว 40,000 ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถฟังรายงานของเราในวันนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตาม Facebook Live จากเราได้ตอนนี้นะครับทาง Facebook ของเรา VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washington กลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าต้องการให้จัดการสวนสนามเพื่อแสดงสัญญานุภาพทางทหารของกองทัพสหรัฐเหมือนกับการสวนสนามประจำปีในโอกาสวันชาติฝรั่งเศสทุกวันที่14กรกฎาคมซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้มีโอกาสไปเห็นการสวนสนามที่ฝรั่งเศสมาด้วยนะครับและขณะนี้ผู้นำกองทัพสหรัฐก็กำลังยกร่างแผนและหาวันที่เหมาะสมอยู่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอ
ครับเรื่องนี้ถ้าจะต้องให้พาดหัวก็ต้องพาดหัวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้สวนสนามในกรุงวอชิงตันที่ยิ่งใหญ่กว่าการสวนสนามวันชาติฝรั่งเศสที่จัดขึ้นทุกปีนี่เป็นพาดหัวนะครับ อันนี้จะต้องบอกว่าต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมผู้นำสหรัฐถึงอยากจะให้มีการจัดขบวนสวนสนามทางทหารหรือแสดงแสนยานุภาพทางทหารซึ่งในอเมริกาเนี่ยก็มีจัดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นประจำก็แล้วแต่ประธานาธิบดี
ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีรถถังหรืออะไรมาวิ่งอยู่ในเมือง
มันจะมีการสวนมีการสวนสนามแบบเล็กๆตามเมืองต่างๆในวันชาติแต่ว่ายิ่งใหญ่อย่างที่เรามักจะได้เห็นในวันชาติฝรั่งเศสบาสติลเดย์เนี่ยจะไม่มีที่มาที่ไปประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยพูดมาหลายครั้งว่าแม้ตนอยากจะจัดให้มีการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหารในสหรัฐเหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยไปชมมาในกรุงปารีสเมื่อปีที่แล้ววันชาติฝรั่งเศสบาสติลเดย์ตอนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กับภรรยาเป็นแขกรับเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแม้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปชมแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจก็กล่าวชมประธานาธิบดีของฝรั่งเศสบอกโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินสุดยอดอันนี้เป็นการสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งที่ตัวเองได้เคยชมมาแล้วก็อยากจะจัดในอเมริกาบ้าง
อ
ันนั้นท่านอันนั้นยังไม่พอนั่นคือเดือนกรกฎาคม
ครับ
พอเดือนตุลาคมไปเจอกับประธานาธิบดีมาครองระหว่างการประชุมของสหประชาชาติที่นิวยอร์กก็นั่งอยู่ข้างๆกันก็ยังพูดอีกบอกว่าเนี่ยนะแหมอยากจะจัดสวนสนามในอเมริกาให้เหมือนกับจัดในฝรั่งเศส
ย้ำอีก
ยังย้ำอีกแต่ยังไปเกทับเราจะต้องจัดให้ดีของคุณนะอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปว่าความรู้สึกของผู้นำสหรัฐเนี่ยคล้ายๆว่าแหมอยากจะ
ให้ขนาดใหญ่กว่าเหมือนที่ก็บอกไว้ปุ่มนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าของเกาหลีเหนืออ
ะไรประมาณนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากจะแหมส่งสัญญาณเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าแหมอยากจะให้ความสำคัญกับกองทัพนะครับทีนี้ความคิดอันนี้เนี่ยมีมานานพักใหญ่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมีรายงานว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยมีคำสั่งต่อกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่18มกราคมเมื่อต้นปีไม่ได้เพิ่งสั่งนะครับบอกว่าอยากจะจัดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้นำกองทัพเนี่ย ไปจัดเตรียมแผนมาแล้วก็ตัดสินใจทางเลือกต่าง
ๆ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่รับลูกไปก็คือรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมก็ไปรับลูกก็มีรายงานว่าเมื่อไหร
่
โอกาสเพราะว่าสถานที่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการให้จัดในกรุงวอชิงตันถามว่าเมื่อไหร่ก็มีทางเลือกอยู่3วัน3วันเนี่ยเป็นวันหยุดราชการในอเมริกาทั้งนั้นทางเลือกแรกคือ28พฤษภาคมเป็นวันที่เขาเรียกว่า Memorial Day เป็นวันหยุดเพื่อแสดงที่ระลึกของเพื่อแสดงความรำลึกถึงผู้วายชนในสงครามอเมริกัน
ครับ
4กรกฎาคมอันนี้วันชาติอเมริกันในกรุงวอชิงตันจะมีการจุดดอกไม้ไฟ
4th of July
นะครับแล้วก็11พฤศจิกายนวันทหารผ่านศึก Veteran Day ซึ่งเผอิญปีนี้เนี่ยจะครบโอกาส100ปีของการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1แต่นี้ว่ามีรายงานว่าทางกองทัพเนี่ยอยากให้ไปจัดในเดือนพฤศจิกายนหลังการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะครับ
อ
ันนั้นก็เป็นทางเลือกของทางกองทัพซึ่งยังไม่มีการตัดสินใจว่าวันไหนกันแน
่แล้วมีท่าทีของทางรัฐบาลท้องถิ่นกรุงวอชิงตันออกมา
อันนี้ที่สำคัญเพราะว่าสถานที่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะให้จัดในกรุงวอชิงตันนะครับในกรุงวอชิงตันเนี่ยกรุงวอชิงตันเนี่ยเป็นเขตปกครองตนเองอิสระไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐหรือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของสหรัฐนะครับเหมือนกับเขตกรุงเทพมหานครแบบนี้นะครับงั้นจะมีรัฐบาลท้องถิ่นของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทางกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางเนี่ยจะประสานแล้วก็จะเสนอบอกว่าจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆมีรายงานวันนี้พอมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะจัดในกรุงวอชิงตันก็มีรายงานว่าสภาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันก็บอกว่า thanks but no thank ขอบคุณ
แต่ไม่
เอารถถังครับนั่นแหละครับคือปฏิกิริยาจากทางสภาท้องถิ่นก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในที่สุดแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยทางผู้บริหารสภาท้องถิ่นก็บอกว่าขอบคุณ thanks but no thanks
ครับก็คงต้องจับตากันต่อไปว่าในที่สุดแล้วจะมีแทงค์มาวิ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันแถวๆที่ทำงานของ Voice of America หรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีและเรื่องของที่งีบกลางวันส่งท้ายกันด้วยวันนี้ก่อนอื่นนะครับก็มีรายงานดัชนีหุ้นในสหรัฐเพราะว่าในช่วง2วันที่ผ่านมามีความผันผวนมากนะครับโดยวันจันทร์เนี่ยลดลงไปมากกว่า 1,100 จุดส่วนเมื่อวานนี้วันอังคารก็เพิ่มขึ้นมามากกว่า500จุดนะฮะสำหรับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ก็ลดลง19จุดนะครับปิดที่ 24,893 จุด Nasdaq ลดลง64จุดผิดที่ 7,052 จุดและ Standard & Poor's ก็ลดลง13จุดผิดที่ 2,882 จุดนะครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะครับมีการเปิดตัวแว่นตาแบบใหม่2อย่างวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมาบอกว่าแว่นตาที่ว่านี่นะฮะอย่างนึงเรียกว่าแว่นตา360องศากับอีกอย่างนึงคือเรียกว่าแว่นตา VR แบบสัมผัสได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอาอันแรกก่อน
ต้องขอท้าความไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอะไรที่ลงท้ายด้วยอัจฉริยะว่าสมาร์ทแกดเจ็ตต่างๆเนี่ยหลายคนก็จะได้รับความนิย
ม
ได้รับความสนใจแต่เผอิญว่าพอเป็นแว่นตาอัจฉริยะแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวนะคะตั้งแต่ปีนี้แหละย
ัง
ไม่ทันจะวางขายเลย
Google Glass
ก็เฟลซะแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีเขาก็ไม่หยุดยั้งค่ะที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะขึ้นมาก็ที่เอาเทคโนโลยี VR เนี่ยเข้ามาช่วยผนึกกำลังให้มันดูดีขึ้น
ครับ
ทีนี้ไปดูแว่นตารุ่นแรกที่ฉันอยากจะนำเสนอเหลือเกินภายนอกเนี่ยดูเหมือนแว่นตากันแดดทั่วไปสำหรับคนที่ชอบไปวิ่งหรือว่าชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วแว่นตานี้คือทายาทของ Google Glass ไปผสมเหมือนไปแต่งงานกับ GoPro อะค่ะกล้องแว่นตานี้มีชื่อว่า Orbit Prime นะคะเวลาอะไรที่ลงท้ายด้วย Prime เนี่ยดูดีเสมอผลิตโดยบริษัท Orbit ค่ะซึ่งเป็นโครงการระดมทุนในเว็บไซต์ Indiegogo ด้วยความพิเศษของแว่นตา Orbit Prime เนี่ยคือกล้อง4ตัวอยู่รอบแว่นเลยนะ
โอเคอยู่ตรงไหนบ้าง
อ่ะอยู่ที่ตรงขาแว่นด้านหน้านะคะแล้วก็อยู
่
ใช่แล้วก็ขาแว่นตรงด้านท้ายอีก2ตัว
ก็ทำให้ถ่ายได้รอบตัวเลย
กล้องแต่ละตัวเนี่ยจะมีความกินพื้นที่ประมาณ180องศานั่นหมายความว่าเก็บได้ทุกรายละเอียดความคมชัดในระดับ 4K นะคะ
ค
แล้วก็พ่วงด้วย Wi-Fi ด้วยค่ะสามารถที่จะแชะและแชร์บนโซเชียลมีเดียได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากแชร์เก็บไว้ตัดต่อซะหน่อยก็สามารถเก็บคลิปวิดีโอไว้บน SD card ที่ติดกับแว่นมาด้วย
คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแว่นหมดเลยเทคโนโลยีนี
้ใช
่ก็คือไม่ต้องพกแว่นขนาดใหญ่ไม่ต้องพกกล้องขนาดใหญ่ขาตั้งกล้องอะไรนี่ไม่ต้องละ
ใช่ค่ะทีมงานของ Orbit บอกว่าแว่นอันเดียวเนี่ยสามารถทำให้คุณถ่ายภาพและคลิปวิดีโอแบบไม่ต้องพกอุปกรณ์มากมายเลยคุณจะไปที่ไหนก็ได้คุณใส่แว่นไปปีนเขาดำน้ำดูปะการังอะไรก็ได้นะคะ
อ๋อผมนึกออกแล้วเพราะว่าคุณนิติการเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมที่คนที่เวลาเขาเล่นกีฬาชนิดนี้เขาชอบใช้กล้อง GoPro ไม่ว่าจะติดไว้ที่หมวกนู่นนี่แต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นอยู่ที่แว่น
พอคุณใส่แว่นเนี่ยคุณสามารถจะมองภาพแบบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นดวงตาให้กับคนดูคนชมได้เลยนะคะส่วนประเด็นนึงที่น่าสนใจคือแว่นตาอัจฉริยะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว
ใช่
ทาง Orbit Prime ก็พยายามแก้ปัญหานี้นะคะโดยบอกว่าจะมีปรากฏไฟ LED ทุกครั้งที่มีการถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นคนจะสังเกตเห็นแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในเฟรมหรือว่าจะออกนอกเฟรมก็ได้อ๋อ
ถ้าเห็นอยู่เป็นไฟกระพริบกระพริบนี่นี่กำลังถ่ายฉันอยู่หรือเปล่า
จะอยู่ในกล้องหรือจะกระโดดหนีนั่นก็แล้วแต่คุณนะคะทีนี้ใครที่สนใจอยากได้แว่นตานี้มาครอบครองนะคะราคาอยู่ที่$399ค่ะประมาณ 12,000 บาททยอยส่งล็อตแรกเนี่ยเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
โอ้ก็ราคาพอๆกับกล้อง GoPro
จริงๆก็ตัดไปได้สมมติเราไม่ต้องซื้อกล้องใหญ่นะใช้ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเกาะกระแสเทคโนโลยี VR ค่ะแต่ว่าเหนือกว่าคือนี่จะเป็น VR ที่สามารถสัมผัสได้คุณกล้องนี้แว่นตานี้มีชื่อว่า Go Touch VR นะคะตั้งชื่อตามบริษัทของฝรั่งเศสที่คิดค้นแว่นตานี้คือทลายข้อจำกัดของ VR ที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมองเห็นได้อย่างเดียว
ใช่
แต่แตะต้องไม่ได้
ไขว่คว้าไขว่คว้าได้แต่อากาศ
แต่อันนี้สัมผัสได้แล้วนะคะ
ครับ
หลักการคือเขาจะใช้ตัวแว่น VR เนี่ยนะคะเป็นตัวกล่องที่เราใส่ปกตินี่แหละแต่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องวัดชีพจรที่หนีบไว้กับ นิ้ว
อ่าฮะคราวนี้ก็ต้องหนีบทุกนิ้วเลย
จะหนีบทุกนิ้วก็ได้หรือว่าจะ3นิ้วหลักที่เราใช้สัมผัสน
ิ
้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งผ่านแรงสัมผัสที่เราเห็นบนโลกเสมือนจริง
ครับ
แล้วก็เหมือนกับพอเราสัมผัสมันก็จะมีแรง
ก็จะมี
ต้านขึ้นมาม
ีบีบที่นิ้วว่าเออนี่อยู่สัมผัสอยู
่แล้วก็สร้างแรงสัมผัสที่เสมือนจริงให้เรารู้สึกได้โอ้โห
คือถ้าไปตบใครอยู่ใน virtual reality หรือในโลกเสมือนจริงนี่รู้สึกเหมือน
ได้สัมผัสจริงๆ ทีนี้ผู้ก่อตั้ง Go Touch VR บอกว่านี่จะเป็นใบเบิกทางสำคัญนะคะที่จะสร้างสภาพแวดล้อมบนโลกเสมือนจริงแบบใช้ในการฝึกฝนในหลากหลายสาขาอาชีพ อย่างเช่นคุณหมอผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าจริงแล้วตอนนี้ฝึกผ่าก่อน
ใช่ก็ใช้เนี่ยแหละความรู้สึกจากมือเป็นการฝึกไป
นอกจากนี้ก็อย่างกองทัพเนี่ยก็มีประโยชน์นะไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้อุปกรณ์จริงปืนจริง
ครับ
หรือจะใช้ในการโฆษณาก็ได้อย่างเช่นคุณไปที่คอนโดคุณก็จะมีห้องตัวอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วถ้ามีแว่นตาตัวนี้เนี่ยคุณจะไปเปิดตู้เก็บของบนคอนโดเสมือนจริงก็ได้หรือว่าจะสัมผัสเตียงนุ่มๆในห้องพักเนี่ยคุณก็สามารถทำได้แล้ว
โอ้โหน่าสนใจมากทั้งสองอย่างนะครับทั้งกล้อง360องศาและก็กล้อง VR แบบสัมผัสได้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณรัตพลก็นั่งรออยู่แล้วสำหรับเรื่องราวของร้านสำหรับคนที่แอบไปงีบกลางวันเปิดบริการแล้วด้วย
ใช่ครับกรุงวอชิงตันเนี่ยคุณสงพจน์เป็นแหล่งศูนย์รวมของที่ทำการรัฐหน่วยงานบริษัทกฎหมายนะครับ
ครับ
บริษัทที่ปรึกษาสถาบันการเงินมากมายคนจำนวนมากรู้สึกเครียดระหว่างวันพยายามหาทางออกทางหนึ่งคือพักบางทีเรายังเป็นเลยนอนแบบขอหลับตาแป๊บหนึ่ง
ขอแอบไปนอนในรถบ้างแอบไปนอนอยู่ในซอกหลืบไหนบ้าง
เคยทำ
หนึ่งในคนเหล่านี้นอกจากพวกเราแล้วเนี่ยคือผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจวัยหนุ่มนะครับชื่อแดเนียลทูริซินีนะครับ เขาทำงานที่ปรึกษาด้านไอทีและเห็นว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาของคนเมืองใหญ
่
ก็เลยเปิดร้านคาเฟ่ nap สำหรับการนอนหลับงีบสั้นๆโดยตั้งชื่อว่า recharge นะครับมาฟังเสียงของเขาสักนิดนะครับ
We've seen DC and Washingtonians, myself included, adopt this with open arms. Some of the distractions that we're facing today, we've never seen before, right? So smartphones tethered to our belts.
เขาบอกว่าชีวิตยุคใหม่เนี่ยที่คนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนติดอยู่ที่กระเป๋าตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะหาความสงบ
ใช่
ดังนั้นการที่เปิดสถานบริการให้คนนอนหลับสั้นๆระหว่างวันเนี่ยถือเป็นแนวทางใหม่ที่เขาเห็นเสียงตอบรับดีนะที่ผ่านมานะครับและที่ร้านแห่งนี้ที่ชื่อคาเฟ่รีชาร์จเนี่ยผมไปดูภาพมาทำให้นึกถึงบรรยากาศเหมือนห้องนั่งสมาธิ
เดี๋ยวไปดูภาพหรือไปแอบนอนมา
ไปดูภาพจากนักข่าวของเรานะครับเหมือนห้องนั่งสมาธิแต่ว่ามีเตียงและมีเสียงสร้างบรรยากาศด้วยเป็นเสียงคล้ายๆเสียงระฆังมาฟังกันครับ
To help clients improve their physical and mental wellness,
มีเสียงพนักงานด้วย
น่านอนจังเลย
Page Lichen นี่คือเสียงของเธอนะครับ
เ
ขาบอกว่าพนักงานที่ทำที่คาเฟ่รีชาร์จเนี่ยรู้วิธีที่ทำให้คนผ่อนคลายเธอบอกว่าเวลาคนที่เข้ามาเนี่ยเริ่มเอามือประสานกันที่หน้าอกตอนแรกแต่พอเข้ามาในบรรยากาศพอซาบซึ้งถึงบรรยากาศของความผ่อนคลายเนี่ยมือค่อยๆคลายลงภายใน30วินาทีนะครับลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนที่วงการ IT ทำงานวงการนี้เหมือนกันคอนเนอร์แกริตี
้ครับ
เขาบอกครับว่ามาที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นการได้พักระหว่างวันแทนที่จะรู้สึกเครียดว่าเฮ้ยเหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะจบวันนะครับ
Laying back and listening to relaxing sounds allows them to step into a place of putting away their other thoughts.
ครับพนักงานบอกว่าเสียงเหล่านี้ทำให้สามารถแยกโสตประสาทจากความยุ่งเหยิงระหว่างวันไปได้นะครับ และลูกค้าที่ชอบใจรายนี้นะครับที่บอกว่าเป็นคนที่ทำงาน IT เนี่ยบอกว่าเหมือนได้กดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับ
Feels like your day's just beginning instead of oh my god how am I gonna get through the rest of the day. I come here a lot toLike after the workday, and even that is.
นั่นแหละครับเขาบอกว่ามารีชาร์จเหมือนได้กดปุ่มรีสตาร์ทระหว่างวันครับและก็มีเพลงปิดท้ายที่ผ่อนคลายเหมือนกันครับ
พร้อมจะไปพร้อมจะไปนอนส่งท้ายรายการวันนี้แล้ว
ตื่นกันแล้ว
มากเลยครับเวิร์คมากเลยจริง
ๆครับแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายการครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะอาการดีขึ้นยังคะ
โอ้โหเมื่อกี้เกือบหลับ
ผมนี่ไปเลยครับอันนี้เป็นสตูดิโอคาเฟ่สตูดิโอเลยครับ
ทั้งหลับทั้งขำเป็นคาเฟ่ที่ไปผลมากวิธีการเพลงนี้เปิดที่ไหนนี่ขำตรงนั้นใช่ไหมคะ
คือตอนแรกจะเปิดเพลงของอัศนีวสันต์แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้คล้อยตามกับคาเฟ่นี้ให้หลับกันไปเลย
ดีดีมากแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าแอบงีบเลยเพราะว่าการงีบเนี่ยมันเป็นการที่เราทำเปิดเผยได้ถูกไหมคุณทรงพจน์
แล้วมันไม่ต้องงีบครับ
ทำอย่างอื่นเราก็งีบแบบคือเรารู้ว่างีบมาแล้วเราทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้เสียเวลาด้วยใช้เวลาพักกลางวันไปงีบไปเข้าอย่างสง่าผ่าเผย
เป็นวิธีการที่
ใช่ไหมคุณทรงพจน์คุณรัตพล
ต้องบอกว่า
เลยนะถ้ามีใกล้บ้านใกล้ตัวใกล้ที่ทำงานนี้ดิฉันจะเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งเลยเพราะมันมีประสิทธิภาพมากเวลาที่เรางีบแล้วตื่นขึ้นมา
ดิฉันก็อยากจะหาเวลาเหมือนกันเวลาเราขึ้นเมโทรนานๆเนาะก็สามารถงีบได้แต่กลัวจะเลยป้ายค่ะ
จริงๆงีบ5นาทีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากแป๊บเดียวนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นเลย
ใช่ใช่ค่ะดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปเดินช้อปปิ้งเสียตังค์แล้วก็กลับมาเหนื่อยแล้วทำงานไม่รู้เรื่องห่วงแต่คุยแต่เรื่องเสื้อผ้าที่เพิ่งไปซื้อมา
มันสำคัญว่าพอนี่ตื่นมีพลังแล้วมันจะไปทำอย่างที่ละเว้นจะไม่ควรจะทำอย่างที่คุณเจรัตว่ามากขึ้นนี่มีพลังแล้วไปช้อปหนักขึ้นประมาณนั้น
ค่ะแหมขอบคุณมากขอบคุณเรื่องดีๆข้อแนะนำทั้งหลายแล้วแว่น VR ที่เข้ามาช่วยทำให้มันเราหลอกตัวเองได้ว่าเราอยู่ในโลกแบบนั้นได้จริงๆดีจังนะคะทำให้